Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Martina Fau je mým dalším hostem podcastu Redesign. Já tě tady vítám, Martino, ahoj.
Ahoj, Davide. Já jsem ráda, děkuju za pozvání.
Já jsem rád, že jsi ho přijala. Tak, a jak my se vlastně známe? My se známe tak, že Martina je moje lektorka, Martina je koučka, mimo jiné. Je to žena, kterou mám spojenou s mnoha věcmi, zálibami, činnostmi. Ale jednou z těch věcí, která tě hodně definuje, je tvoje láska a vášeň ke koučování, protože ty to fakt žiješ, tomu se nedá uniknout, ty zapaluješ, protože sama hoříš a pomáháš mi taky vlastně tím, jak k tomu přistupuješ a jak mě učíš, tak mě pomáháš ten oheň neustále krmit svojí láskou k řemeslu. Takže my se známe s Martinou, takže jsem prošel několika kurzy a teď naposledy výcvikem profesionálního kouče, takže ti chci tímto poděkovat, tobě a Vladu Kludajovi. A tak vám chci tímto oběma poděkovat za profesionální výcvik. Díky moc. A pak je spousta dalších věcí, kterým se asi dostaneme, a které děláš a to nechám na tobě. Co z toho děláš nejradši?
Davide, no tak děkuju za to představení a já asi úplně tak jako na začátek, když ty jsi mi poděkoval za ten profesionální výcvik, tak já zase tobě chci pogratulovat k tomu, že jsi ho absolvoval, protože ono to není víc než 24 hodin od toho, co jsme si předali certifikát a dali úplně skvělý oběd a taky se s tím kurzem rozloučili, takže to je takový jako ode mě směrem k tobě. No a když se mě ptáš, co nejraději dělám, nebudeš tomu věřit. Já jsem přemýšlela, že možná se mě na něco podobného budeš ptát, když jsem jela cestou do studia. A já skoro ani nevím, protože já všechno, co dělám, tak si vybírám právě proto, že tam mám tu obrovskou vášeň a jako fakt ten velký zápal. Takže já si žiju svoji práci, žiju svý koníčky, tak nějak jako do toho zahrnuju lidi, se kterýma vlastně ty věci sdílím, který mě inspirujou, se kterýma mě to baví. Takže můžeme rozplítat úplně asi z jakýhokoliv konce.
Hezký. Je pravda, že vlastně cokoliv děláš, tak děláš naplno. Tak cokoliv tě vidím dělat, tak mám pocit, že to dáváš úplně všechno. Ale když začnu u toho, jak tě znám nejlíp vlastně v pozice koučky, mentorky, lektorky. Co tě k tomu přivedlo?
No, tak ta cesta byla asi taková celoživotní. Byla trošku delší, když se zatím teď ohlídnu, protože si myslím, že až teď jsem tak trošku schopná víc vlastně vyhodnotit, co se dělo a událo. A úplně takový jako první milník pravděpodobně byl někdy mezi mýma třeba řekněme 8 a 13 lety, kdy já jsem měla obrovskou vášeň a zálibu sledovat příběhy lidí. Jo, tak jak si holky hrajou s panenkama a já jsem si taky hrála s panenkama moc ráda, tak už tehdy jsem jako hodně sledovala a pozorovala takový ty nejvíc sportovce. Takže já jsem četla ty knížky o Pelém, brazilském fotbalistovi a o našem brankáři Ivo Viktorovi a o Martině Navrátilový a vlastně jako o spoustě sportovců, kteří jako procházeli takovou tu svou životní cestu. A bylo to plný dřiny a potu a úspěchu a oni potom na konci zvedali ty poháry a teď já jsem jako tam měla ty obrovský emoce a to mě fascinovalo. A tam se projevil poprvé asi pravděpodobně fakt takový ten zájem jako o tu lidskou jedinečnost, jo? O to, co ty lidi jako dokazují. No a jsem potom šla studovat střední jako ekonomickou školu, a potom jsem se ve 20 vydala s těma dvěma nebo tím jedním velkým kufrem jako studovat do Ameriky a tak nějak tam jako poznávat ten svět. A zase jsem tam přicházela vlastně na ty momenty, kdy mě nejvíc fascinovalo to okolí, který jsem poznávala a ty lidi, se kterými jsem se setkávala. Potom, když jsem se vrátila, tak jsem nastoupila s vizí, že budu jako manažer a budu mít tu vysokou pozici a budu jako pomáhat v těch pozicích těm lidem, tak jsem nastoupila jako tu korporátní cestu, kde jsem si ještě vedle toho vystudovala nejdřív jako psychologii a potom ekonomku. A dostala jsem obrovský boom kolem 30. roku, kdy jsem zjistila, že mi to prostě nebaví. Ale ne, že mě nebaví to prostředí. Mě jako nesmírně bavilo pracovat jako v tom firemním prostředí a pohybovat se v těch strukturách. To já jsem zase, to ty víš, jako velmi strukturovaný člověk. A mám tu náročnost ráda. Ale to, co mi chybělo, a to byl asi ten důležitý jako moment té skládačky, mě tam chyběl tah na bránu při práci s těma lidma. Já jsem prostě měla pocit, že když člověk podepisuje ty smlouvy a s těma lidma jedná, tak ale nemá dopad na tu jejich jedinečnost. Takže jsem někdy kolem toho 30, ne někdy, ale úplně konkrétně vlastně v tom roce 2010, v roce 2011, tak jsem se vydala na takovou tu solo dráhu toho svého mikrobiznisu a podnikání a to mělo tehdy název coaching. A to byla láska na první pohled. Já jsem jako okamžitě nějak vstřebala ten přístup, jak je nádherný pracovat vlastně s lidma, pomáhat jim, ale přitom úplně neradit a nezasahovat do toho a tak jako nechat je růst.
Respektovat tu jedinečnost, kterou máš tak ráda.
No, to je fakt.
Chápu to dobře.
Ale ty to chápeš úplně dobře. Ty jsi měl nějaké dobré učitele v kurzu. Krásné vyjasnění, Davide. No, takže já jsem vlastně ta dráha k tomu koučování, jako k té práci, kterou vlastně dělám dneska, tak fakt vedla přes takové jako celoživotní uvědomování si toho, že prostě lidi jsou neuvěřitelně jako inspirativní, spoustu toho umí a že spoustu toho, co umí, tak vlastně není úplně vidět na povrch a že ne každý se umí prodat. A mě prostě zkrátka bavilo pracovat s těma lidma na tom, aby dokázali jako žít ty svoje vášně a monetizovat ty svoje vášně a projevit je v tom, co dělají. Hele, nestratila jsem se, Davide?
Vůbec ne, naopak, a kdyby jo, tak se najdeš.
No.
Ale vlastně to, o čem mluvíš, je jinými slovy o podpoře a jedinců k tomu, aby nalezli svůj životní potenciál, aby ho maximalizovali, protože jak říkáš, jsme každý z nás jedineční a máme dary, o kterých možná ani nevíme, že máme, nebo jsme zapomněli v procesu budování vlastní důležitosti na těch školách, v těch korporacích a tak dále, tak jsme cestou postráceli. A možná a takový ty dárečky, se kterými jsme přišli na tenhle svět. A tak já se třeba dívám i na svůj osobní roli v životě mých klientů, koučovaných, a jako na někoho, kdo jim pomáhá vracet se zpět, ty dárky objevovat, pojmenovávat a vlastně skrze ně naplnit svůj životní potenciál, uvědomit si svoji sílu a využít jí. Jo, k tomu, abychom žili tak, jak chceme a ne tak, jak nás naučili. Takže jo, to máme podobně. Vlastně, no díky, že jsi to řekla, protože jsem si zase opět uvědomil, proč pro mě je to tak zajímavý dělat to, co dělám.
No a právě to, co ty říkáš, tak to je vlastně jedna z věcí, která, a to je zajímavý, ještě když jsme se neznali a já jsem poslouchala nějaký tvoje podcasty, tak tam přesně to míření na to, že jde mi o ty, kterým jako můžu pomoct a kterým můžu vyzdvihnout a ukázat tu jejich cestu, tak to vlastně byl jeden takový ze společných jako momentů, kdy když si se přihlásil vlastně do prvního workshopu, tak jsem říkala, je to je skvělý, to mě prostě zajímá vlastně, kdo je ten David Krajíček, jak to s těma lidma dělá. A to je, a je fakt neuvěřitelně hezký sledovat, jak vlastně, když se spolu kdekoliv bavíme a potkáváme, tak jak ten tah na bránu jde vůči těm lidem, že vlastně to nejde o to, aby člověk jako ukázal někde ty svý ramena a poplácal se, ale že fakt jako se snaží tak jako objevovat to, co je v těch druhých, co oni mají za svý vášně, za svý dary, za svý talenty, aby si je i uvědomovali a hlavně, aby je přijali, víš? Ono ne vždycky, totiž člověk, i když něco objeví, tak to okamžitě dokáže přijmout. Ono někdy ten proces toho přijímání se, že fakt něco umím a fakt jsem pro druhý inspirací, tak je třeba taky docela takový citlivý bod v tom našem životě.
Je to tak? No, zase je to o tom návyku emočně, mentálně, vlastně naučit se na sebe nahlížet jinak, přijmout ten dar, jako přijmout to, že vlastně, ač jsem jako zasvětil 8 let svýho života studiu něčeho, co vlastně jsem teďko zjistil, že vůbec nemám dělat, tak jen tak jednoduchý a vlastně přijmout ten fakt a tvrdou pravdu, že jsem jako šel špatnou cestou, ale to je vlastně úplně jedno, protože pořád se můžu vrátit a jít tou cestou, která pro mě možná bude přirozenější a příjemnější. No, Martino, ty seš za tu dobu, co to děláš, matadorem v českém coachingu, aspoň tě tak vnímám, stejně jako Vlada, že jste oba neuvěřitelní profíci a děláte to hodně dlouho. Jak bys řekla, že se vnímání coachingu na českém trhu změnilo za těch kolik let vlastně to děláš? 15?
10? 10 profesionálně, no. Ono těžko říct nějak globálně. Já tak nějak to můžu vnímat jako třeba svůj osobní názor nebo svůj osobní pohled. A myslím si, že koučování se hodně rozšířilo a je asi víc způsobů a přístupů, jak se na to dívat. A já se na to snažím dívat z toho pohledu, že jsem moc ráda, že koučování proniká do veřejnosti, že proniká do těch běžných sfér života, že vlastně i nejenom profesionální koučové, kteří fakt chtějí vyrůst a chtějí jako na sobě hodně pracovat, takže vlastně koučování je dneska disciplínou, která je, nebo řemeslem, který je přístupný řadě lidí z veřejnosti na to, aby dokázali jinak komunikovat, aby dokázali jinak přistupovat ke svým vztahům, ke svým kolegům v práci. Vnímám, že koučování se, alespoň tak, jak se v něm já pohybuju, že už se stává ne tolik jenom nástrojem lídrů a těch vyvolených, ale mnohem víc se vlastně o něho hlásí a zajímají třeba lidi, kteří ho opravdu chtějí použít jako, řekněme, takový jako nový směr nebo lepší nástroj komunikace v tom běžném životě, ať už je to ve školách, můžu, jo, učitelé, ať už je to třeba v lékařství, taky jsme teďka vlastně měli společně v kurzu paní, která byla z oblasti zdravotnictví. A já se přiznám, že jsem za to moc ráda, protože vidím tu funkčnost opravdu ne v tom, aby jsme si každý jako hřáli někde diplom v rámečku a ten si vyvěsili v kanceláři a tvářili jsme, že jsme nejlepší, ale když víme, že máme způsob a přístup, který prostě může fungovat, tak aby jsme jako globálně zlepšili to prostředí a tu náladu a harmonii v té společnosti, tak je to super. Ale je to můj subjektivní pocit a já nejsem úplně odborník na sledování trhu, takže asi takhle za mě, no.
Ale aktivně se na něm pohybuješ, takže chtě nechtě jako neunikneš asi těm trendům nebo tomu srovnání, co bylo před těma 10 lety, co je dneska. To, co jsi řekla, je zajímavý pohled. A určitě validní, že se vlastně tahle metoda, tenhle přístup, a vlastně pro mě je to trošku i životní styl, pro mě je to komunikační vzor, nebo vzorec, jo. Že od té doby, co jsem prošel několika výcvikama, tak je to pro můj vlastní osobní rozvoj jako velmi důležitá věc. A kdybych se tím neživil, tak je to pro mě obrovský přínos, protože to mělo silný dopad na to, jak kultivuji, pěstuju vztahy, na to, jak komunikuju s lidma. Ale samozřejmě jsem neunik tomu, jako většina začínajících koučů, že prvních pár měsíců jsem měl tendenci koučovat úplně každýho, což naopak zase ty vztahy jako nemusí úplně posilovat.
Jasně.
Ale vlastně tím se dostávám i k tomu, že jak víš, jak jsem byl nadšený jako před tou jako další dobou, co jsem se tomu začal věnovat, jak jsem tím žil, tak jsem si s každým o tom chtěl povídat a vlastně jsem zjistil to, co dneska ty už asi dávno víš, že vlastně lidi nemají úplně jasnou představu o tom, co je coach, kdo je mentor a že se poměrně často setkávám s tou představou, že coach je někdo, kdo radí, coach je někdo, kdo říká lidem, co mají dělat. Jo, tak já bych tě možná pro posluchače poprosil jako osobu povolanou nejvíce. Jak ty bys definovala vlastně jako naší práci? O čem to je?
Hele, práce kouče je nejvíc o tom, že kouč má v rukou, řekněme, nástroj nebo přístup, kterým úplně v prvé řadě dokáže vytvořit prostředí jako důvěry a intimity. To je klíčový pro to, aby vlastně někdo měl vůbec jako chuť růst, chuť se zlepšovat a jako dostat to, co v tom jeho potenciálu je, na povrch. A další věc je, že ten přístup, to, co vlastně umí, tak komunikovat takovým způsobem s tím člověkem, že ho podporuju, podněcuju, dokážu ho tak nějak jako oceňovat a inspirovat, ale způsobem, který je jako vhodný a pro něho růstový. A současně dokážu tou technikou vést ten rozhovor takovým způsobem, že nechávám jemu ten obsah, nechávám jemu přijít si a vlastně orientovat se v těch jeho myšlenkách, v tom, co potřebuje řešit, co je pro něho klíčový, co je to důležitý, jak se ve vztahu k tomu, co právě říká, cítí, co je to nejužitečnější, jak vlastně ten rozhovor vést dál. Ale na druhou stranu je to profesionál, který drží pevně v rukou ten proces. To znamená, ví, co dělá, ví, proč to dělá a vlastně každá ta, hele, mně se chce říct skoro slovo, tam dává smysl. Protože ta koučovací práce je v ten daný moment těch 60, 90 anebo minut, nebo dobře, i kdyby to byly 2 hodiny, to už je teda z mého pohledu dlouho, ale toho koučovacího sezení, takhle to možná zarámuju, tak z pohledu toho koučovacího sezení je tak intenzivní a má být tak jako maximálně fakt jako užitečná a příjemná, že není času na zbyt. Takže tam je fakt dobrý, aby koučové, kteří chtějí být těmi úplně největšími profesionály, tak se hodně zajímali o to řemeslo v tom smyslu, jak já to mám udělat, abych tomu člověku co nejvíc pomohl a aby on potom měl i motivaci, inspiraci mezi těmi jednotlivými sezeními v rámci té koučovací série prostě na sobě pracovat. A tam je fakt velký jako shift a rozdíl v tom mentorování, kdy, a mentoring je taky disciplína, která samozřejmě má naprosto absolutně svoje místo, akorát je dobrý to samozřejmě nezaměňovat, a když pracuji s klientem, tak je dobrý vědět, jestli koučuju nebo mentoruju, a tak je dobrý, aby teda klient věděl, jestli je koučován nebo mentorován, ale není tam tolik možností v rámci mentorování toho člověka jako fakt vystavět nahoru, nechat to téma jemu, protože se mnohem víc potom bavíme o tom, jak to udělat, co udělat, jaká je tam případně prostě nějaká adekvátní rada.
Takže jinými slovy, kouč neradí a já vlastně, když si o tom s někým povídám a snažím se to vysvětlit, tak říkám, že vycházíme z toho, že největším profíkem na svůj život seš ty sama, nebo v případě našich klientů oni sami, a že nikdo na světě nemůže vědět o jejich životě, o tom, co se jim děje v hlavě, víc než oni sami. A že vlastně všechny ty odpovědi tam jsou. A náš úkol je vytvořit ten bezpečný prostor pro to přemýšlení a pomoct jim dívat se na ty věci z jiného úhlu pohledu, nabízet jim jiný způsob myšlení. Na rozdíl od mentoringu, kde vlastně už to trošku je to sdílení zkušeností, aspoň tak to vnímám já, že sdílíš zkušenosti, které můžou být užitečné pro toho klienta a který si získala životem nebo pracovní zkušeností a tak dále, nebo v rámci osobního rozvoje. Takže přátelé, koučové neradí. My jsme tady proto, abychom vám pomohli objevit ty odpovědi, které v sobě už máte.
Tak. A víš, co je hezký? A možná to hezky navazuje na to, jak ses mě ptal na ty trendy v tom koučování. Aha. Tady je totiž přesně ten krásný předěl mezi tím, kdy veřejnost, která se chce vzdělávat v koučovacím přístupu, tak k tomu jsou jako dostupné kurzy a vzdělávání, které to nechává na té úrovni, že se naučí koučovací přístup. A potom ti, kteří chtějí být jako opravdu profi koučové, chtějí to mít jako své řemeslo, chtějí se tím živit a jako etablovat se jako koučové na trhu, tak samozřejmě mají příležitost jít do dalších programů, do dalšího vzdělávání, který už je mnohem víc taková ta poctivá koučovací dřina. A to je fajn. Takže když se stal na ten vývoj trhu, tak ono to vlastně trošku koresponduje s tím, že narostly počty těch programů, který si myslím, že jsou dostupný pro možná obě skupiny, jestli se to takhle dá říct.
Jo, to je taky dobrý postřeh. To je pravda, že a toho se všímám taky ve svém okolí, že dneska jde na koučovací výcvik v mnoha případech i člověk, který vlastně vůbec nemá v úmyslu se tím živit. Vys mý kolegové, spolužáci na tvým výcviku, a ne všichni to mají jako hlavní profesi, ale vlastně to chápou jako něco, co jim pomůže v tom, co dělají, v řízení týmu. Jo. A jo, jo. A Marti, co ty máš za klienty? Kdo je tvým typickým klientem?
Já vždycky tuším, že tu otázku dostanu a přemýšlím nad takovou tou nejvhodnější odpovědí, protože za prvé je pravda, že se mění klienti, kteří ke mně chodí. Nějak se proměňují ta témata, se kterými chodí. Ale z pravidla, když to vezmu jako trošku šalamounsky, první věc je, já pracuji hodně s klienty, kteří nejsou tolik ve stavu třeba vyhoření, negativních emocí, stresu a depresí, ale vlastně mnohem víc je charakteristika těch mých klientů, těch, kteří někam potřebují růst, kteří mají najednou pocit, že mají třeba čas, potenciál nebo motivaci na sobě pracovat ještě víc než doteď. Mm-hmm. Takže je to víc taková ta hladina toho pozitivního eustresu, než že by tam byl ten distres a takový to nepříjemno. Ale není to proto, že bych s ní neuměla pracovat, a tak nějak přirozeně se to jako lepí. Jo, víc. Potom asi další takovou charakteristikou klientů, o kterou si ale řekli teda klienti sami, oni mi to tak jako sami nabídli, tak je, že jsou nároční. Já mám ráda opravdu jako nároč lidi, který, nebo ne lidi, ale ty, kteří jsou zrovna ve fázi, že mají chuť opravdu jako pracovat. Jo? Fakt na sobě makat a vidět ty výsledky. Tady se vlastně trošku vracím k tomu, k těm 8 až 13 letům, kdy jsem četla ty knížky těch sportovců, kde mě fakt nesmírně baví sledovat takovej ten jako velký shift v životě lidí, ať už jako na té fyzické úrovni, anebo samozřejmě i na té emoční a mentální. Jo. A já úplně nejvíc jsem se pohybovala a pohybuju jednak mezi firemníma klientama. To znamená fakt, jsem tak nějak jsem zůstala jako business partner toho prostředí, ve kterém jsem vlastně 10 let pracovala. A takže to jsou mý klienti, hodně z tohoto prostředí. Ale čím dál víc, za mnou asi chodí ti, kteří, tak jako jak já říkám, chtějí monetizovat své vášně. Tak jako víc proniknout do tématu své jedinečnosti, svých vášní, svých darů, svých talentů a nemít ty svoje vášně na okraj, až mi na ně zbyde čas, ale kteří si mnohem víc říkají o to, že by je chtěli žít a že by opravdu je chtěli třeba i přetavit do té skutečnosti, že jim můžou věnovat jako většinu svého dne. A přirozeně, když jim věnují většinu svého dne, tak je to samozřejmě o tom se tím živit, ne v tom smyslu, musí to být moje hlavní pracovní činnost, ale udělat se vlastně takovýho jako koníčka z toho, co mi opravdu nějak přirozeně jde. Takže ta jedinečnost, vášeň, potenciál, změna, objevuje se mi teď jako velmi mnoho lidí, kteří chtějí třeba změnit kariéru, udělat shift.
A jsou to takový ty příběhy těch vyhořelých korporátních manažerů, který prostě nevědí, jestli teď je nejlepší jako postavit si kozí farmu v Beskydech, povisit kravatu jako na hřebík a vyměnit notebook jako za dojící vědro, nebo...
Hele, ne, až tak přeženu. Ne. No, myslíš to dobře. Většinou nebývají vyhořelí, jo. Většinou je to fakt tak, že si říká, já si uvědomuju, že mi běží čas. Běží mi roky, já zraju, mám mnohem větší takovou představu o tom, co mě baví a chtěl bych se tomu, co mě baví, víc věnovat a vlastně sleduju, že když něco dělám a dělám to víc než ti ostatní, tak mi to vlastně jde i přirozeně než těm ostatním a oni mě začínají ostatní vyhledávat, jestli bych to pro ně nedělal a já vlastně nevím, jak to kloubit jako se svým časem, tak bych se do toho chtěl víc ponořit a víc se na to podívat. A nebo si hodně lidí hledá v těch svých pozicích, ve kterých pracuje, jak fakt nejlíp ten dar a talent využít, co to jako doopravdy je. Jo? Co je protože mluví se o jedinečnosti, mluví se o vášních, o darech, ale ono ve skutečnosti, jako co to je. Jo? To je ta otázka.
Ano, takže to je?
Co to je? A tak to já jsem, a tak to je taková moje parketa. Hledat to, co to je.
Ty máš na to moc pěkný nástroj, tu pyramidu, kterou si nás učila, pyramidu jedinečnosti. To je moc pěkná věc a to je vlastně způsob, pomocí kterého lze najít ty individuální dary u každého z nás. To musím říct, že jsem v tom viděl velký smysl, když si nás tím provázela. Vlastně jsme to zkoušeli sami na sobě. No. A což bylo zajímavé, vlastně jako se na sebe podívat skrze a tuhle cestu a něco mě tam překvapilo, teda musím říct. No. Jak si vybrat správného kouče? Nebo pro sebe toho nejvhodnějšího?
Teď se nadechuju chvilku, je ticho. Protože to je otázka, na kterou asi odpovídají lidi jako vesměs stejně, ale ono je to, není to klišé, by to tak může znít. Opravdu je to určitě chemie. Jo, tam jako nějaký impuls, kdy ten, kdo je potenciální klient, ten člověk, který přichází a chce absolvovat svoji změnu, tak aby cítil nějakou náklonost a jistotu a přesvědčení, že ten, s kým zrovna o tom mluví, takže ho na ten konec dovede. A to potom, na co se ptá, jestli někoho víc zajímá život kouče, někoho témata kouče, někoho jeho vzdělání, tak to už jsou potom takový individuální střípky, který jako fakt záleží hodně na osobnosti člověka, ale myslím si, že jako fakt klíčová je ta důvěra, že vidím někoho a věřím, že když on se mnou půjde tou cestou, bude on ten, kdo bude stát na tom hřišti a mačkat stopky a řvát na mě, zatímco já budu běhat ty kolečka, jako pomyslně řečeno. Takže to bude fungovat.
Jo, já mám podobnou zkušenost. Jo, jako ne, asi jako nikdo z mých klientů jako neřekne, hele, já jsem si tě vybral proto, protože se mi líbilo, co máš jako za background profesní, protože vidím, co máš jako za diplomy, a že to vlastně úplně jedno. Že po těch prvních 10, 15, 20 minutách a tělo rozhodne.
No, jo, souhlas.
No, je to hodně intuitivní.
Ten instinkt tam instinct, tak nějak funguje, pro někoho instinkt, pro někoho emoce, pro někoho jakýkoliv nějaký vnitřní hlas, kterým se jako projevuje, ale zpravidla to není to, co vymyslí ta hlava. Že si řekne, a mám tady racionální důvody, proč si toho člověka vyberu. Jo? Zpravidla fakt je to takovej ten jako vnitřní, měkký impuls.
Jo. A není to klišé.
Není to klišé, prostě, je to tak.
Dejte na svůj instinkt, dejte na svou intuici, když si budete hledat kouče.
Jo.
Poslouchejte svoje tělo, svoje pocity a ono to nějak dopadne.
Tak, správný impuls přijde ve správný čas.
Jo. A já jsem na začátku mluvil o tom, že tě mám spojenou s hodně zálibami a věcmi a vlastně jsme neřekli, co to je všechno, tak z toho, co o tobě vím, a je to, že máš velkou vášeň pro jistou rasu pejsků. Navíc máš krásné tetování na levém bicepsu, které mi tady ukazuješ, jako gestikuluješ, ano, pak můžeme vyfotit, když tak, můžeš zatnout biceps. No a přátelé, Martina má na tom bicepsu vytetovaného pejska běžícího. Já jsem byl poučen, že to není chrt, ale je to vypet. Říkám to dobře?
Ne, on to je chrt a rasa chrta je vypet.
Aha, jo, vidíš to, tak jsem zase něco chytřejší. Takže je to chrt, tak jsem to nepoplet. Ale je to nějaká další rasa chrtů. Která se mne jsou menší.
Je to oni jsou menší. Ono z těch chrtů je hodně, těch ráz, no. Ale úplně takový nejznámější, tak ti největší jsou greenhoundi, ti střední chrti jsou vypeti a potom jsou italský chrtíci, to jsou ty menší. Aha, oni jsou takový, jak když je jenom poskládá, i když máš formičky na pečení, od té nejmenší do té největší.
Jo, jasně.
Takhle nějak.
Ale ty s nima nepečeš, ty s nima chodíš běhat a neustále vidím na tvém Facebooku fotky, poháry ze závodů. Proč máš běhacího pejska?
No, protože jsem vytušila v určitém roce a přelomu života, že bych měla začít víc běhat nebo se hýbat a nějak jsem se nestotožnila jako s tím, že bych úplně někde sama v parku s čelenkou, s nátepníčkama jako klusala. Nějak mi to úplně jako nešlo.
S Yorkshirem v baťušku.
No, ne. Jo. Jakože ta štička, jsem říkala, hele, není to tvůj, je to hezký, ale jako není to tvůj styl. Takže tak jako na ten životní styl a na ten rozjezd, jak jsem se tak jako začínala zpomalovat, tak jsem si říkala, ale ty máš ráda, když se něco děje, tak jsme si vlastně pořídili vypeta. Ale já se přiznám, že jsem vlastně netušila až tak úplně dopředu, že on je opravdu tak rychlý, jak rychlý je. A že to není úplně pejsek, který ti stojí jako u nohy a když se rozhodne odběhnout, že na něho vidíš, on jako fakt běží neuvěřitelně rychle. To jsme si i změřili.
Protože, kolik je rekord?
Hele, necelý kilometr běží minutu.
Ty bláho.
Jo, a takže on má, já jsem mu dávala svoje chytrý hodinky jednou na tréninku, na dres. Já jsem mu připla hodinky na dres, jsem říkala, ale musíme to zjistit. Tak si představ, že délka jeho kroku nebo skoku je v průměru 5 metrů.
Ty jo.
A že běží zhruba 55 kilometrů v hodině rychle.
A jak dlouho to vydrží?
No, tam nemá jinou možnost než tu 1 minutu, protože jasně. Je natažená dráha a tráť, ale někde jsem četla, že dokáží takhle běžet až 10 kilometrů. A to nevím, to je jako taková ta jako informace, kterou jsem četla. Že když za ně, ale oni musí lovit, to není jako, že by se rozhodl, že chce, oni teda jsou lovci, takže většinou loví.
Aha. A co tam mají za nám na těch závodech? Oni za něčím běží, no, že o tu minutu?
No, samozřejmě.
No, co tam mají?
Hele, tam v tom střapci, to je takový jako střapec, a v tom střapci je králičí kůže.
Aha.
Víš,
tak čerstvě stažená.
No tak, úplně čerstvá. Není, ale stažená králičí kůže je, takže oni se tak jako odčichají. A...
Jim stačí ten zápach toho, ten pach jako a zatím běžejí.
Hele, on jak kdo, on taky ne každý, jako aha, jsou tam psi, kteří mají pocit, že vůbec neví, proč by zatím chtěli jako běžet. To zas tak je to jak s lidma. Je to jak s lidma, ale je pravda, že můj pes jako od prvního běhu, tak ten jako nesklamal. Ten když pochopil, za čím běží, tak se to pro něho stalo životní náplní. No a zrovna dneska ráno jsem nás registrovala na závody za 14 dní kursingový, který poběží. Tak si myslím, že on se těší, i když ještě neví na co.
A ty s ním, jako ty si to užíváš tam... se vším všudy.
No, pro mě je krásný, že tam nemusím běžet já. Ale já dělám ten support. Já taxikařím a tak jako všechno to okolo.
Další dítě, prostě kroužek.
Ano, oni moje děti povyrostly, tak...
To je třetí dítě, prostě ano, má taky kroužek.
Ano, taky.
To je krásný. Ale je to náročný asi, že jo, časově. A tak si říkám, no, protože musíte trénovat, jezdíte na ty závody a do toho to musíš umět skloubit s dalšíma závodama, který jezdíš, protože Martina, přátelé, nejenom, že teda jako dělá support ultramaratonskému psovi, ale ještě dělá navigátorku při závodech veteránů, veteránských rally, což je taky jako krásný koníček. To se taky nedá dělat na půl, že jo? To taky musíš prostě jezdit. Trénovat.
Hele, to je úplně nádherný. A ty jsi tak otevřel téma s otvíráním sezóny veteránské rally, protože... 29. startuje vlastně jako první český závod a hned na to navazuje maďarský šampionát a teď se to bude střídat, takže teďka vlastně od takového toho, řekněme vždycky od jara do podzimu je plno, protože veteráni jezdí jako zpravidla a většinou v nějakých přijatelných podmínkách.
Ono promiň, ale tyhle ty psy jako taky neběhají v zimě, že? To je taky sezónní.
Běhají, tak je to sezónní.
Ty sezóny jako vlastně překrývají.
Na jednu překrývají. Musíš hodně, jeden týden běžíš chrtí se psem, druhý týden jedeš ty veteránský závody a takhle jako máš krásně nabitý jako celý vlastně léto od jara do podzimu.
No, a co děti? Mají si kde
hrát? Děti si mají kde hrát. Já samozřejmě jsem takový zapojovač dětí jako do aktivit, které se dějou, takže já mám ráda, když oni se taky naučí, jak supportovat. A takže jsou věci, kterých se jako účastní s náma. No a potom jsou samozřejmě zase ty momenty, kdy jsou rádi, že mě třeba celý den nevidí, že můžou mít svůj program.
Hele, a co tě baví na těch veteránech?
To je první věc.
Já to chápu,
atmosféra,
teda, jo,
to je nádhera. My jsme,
ale posluchači, aby to je, viděli.
Už když přijedeš, tak vůbec takovej ten respekt a ta vášeň pro ty auta, ten nádhera. Tam prostě každý přijede s tím svým vyblízkaným skvostem. Teď tím, že všichni mají jako ten společný koníček, tak se o tom baví. Teď už znáš ty tváře, znáš ty lidi, takže se na ně i těšíš. To je taková samozřejmě skupina přátel, by se dalo říct. No a potom ten moment, kdy si musíš všechno připravit, dostaneš roadbook, teď musíš to spočítat, různě napapírkovat, zatímco teda řidiči třeba pí kávu a čekají, co se bude dít.
Tak ty makáš jako navigátor.
No a potom vlastně z takové té parády, z té uvolněnosti, z toho relaxu, tak prostě sedneš do toho auta a projedeš tu startovní bránu. No a tam začíná ten adrenalin, protože samozřejmě tam v průběhu toho závodu je zhruba 22 až 24 různých měření, protože to je setinová rally, která se jezdí na přesnost. Ne na rychlost, ale na přesnost. A jezdí se na setinu přesně. Takže jakákoliv odchylka o jednu setinu znamená jeden trestný bod. A kdo má nejmíň trestných bodů, tak to je vlastně vítězná posádka. Takže... tam opravdu,
takže ztrácíš body...
ztrácíš body za tu nepřesnost.
Za tu nepřesnost. A přesnost teda se měří tak, že jedeš tu etapu nějakou a musíš ji dát za přesně, jako za daný čas.
Ty máš závod, který měří třeba 250 kilometrů. Ten závod je rozdělený zpravidla na 4 etapy. Aha. Tam si samozřejmě musíš hlídat svoje časy dojezdy, sbírat různě razítka a potom v každé té etapě jsou ty testy přesnosti. A to znamená, že ty jedeš test přesnosti, který vypadá tak, že například máš ujet 30 metrů za rovných 6 vteřin. 6:00. A na to ti ale úplně běžně navazuje třeba druhý úsek, že jako spojený, a máš napsáno dalších 30 metrů bude za 5,5 vteřiny. Takže ty, když jedeš 6:01, máš jeden trestný bod. Když jedeš 5,59, tak máš taky jeden trestný bod.
Takže nemůžeš jako být ani moc rychlá, ani moc pomalá.
Musíš být přesný. A ještě jezdíme na mechanických stopkách, takže my ani nejezdíme digitál, ale jezdíme jako na mechanických stopkách, kde tikají hodiny, kde tikají ručičky.
Jo, to nosili tělocvikáři za našeho mládí.
Ano. No, takže to je takový adrenalin v tom autě.
To je hezký, ale tam hodně záleží na tom řidiči, že jo, jako na téhle přesnosti.
Nasladění.
Na tom, jako určitě je to týmová práce, že bez toho to nejde. A ty to musíš dobře změřit a dobře mu říct vlastně,
počítat,
co bude.
Ty vlastně počítáš v tom úseku. Takže řidič, musíte ve stejný okamžik, já zmáčknu stopky a ve stejný okamžik vlastně řidič vjede do toho laserového paprsku a ve stejný okamžik já potom počítám, on musí projet tou cílovou bránou a já v ten moment musím přesně říct, kde je ten čas na těch stopkách, aby jsme se trefili.
Ty jo. No, a jak to funguje, když jako se to nepovede? A jak vám to funguje v týmu s řidičem? Jestli jako se sem tam chytnete, jak to vykoučuješ potom takovou situaci?
Hele, já mám tak, já nevím čím, kde se to zrodilo, ale já se jako převtěluju v tu chvilku do takového toho kouče, kdy říkám, tak se to prostě nepovedlo. Jedeme dál. Jo? Takže držím tam, mám řidiče, který je jako skvělý, brilantní a opravdu jeden z nejlepších řidičů. A na druhou stranu občas potřebuje pracovat se svojí trpělivostí, takže tam přicházím jako teda ledová královna. To umím.
Super. A když jsme vlastně u toho koučovacího přístupu i v jiných situacích, než je ta profesní, a tak teď si říkala o tom, nebo mluvila o tom, jak přistupuješ tady k těm situacím u veteránů a co vlastně koučování a děti. Jo, teď tvoje dcera dělala přijímačky na střední, to všichni, kdo jako rodiče jsou v téhle situaci, tak vědí, že to není úplně nejlehčí období. Tak jak ti pomáhá coaching v náročných situacích s dětma?
Moc mě pomáhá jako během každýho dne, protože já jsem se naučila s dětma mluvit ne takým tím způsobem, jako máš úkoly, jdi do sprchy, pojď ke večeři. To jsem jako zjistila, že nefunguje. Takže
fakt
jsem
ne,
si...
Jo.
Hele, nevím, jak seš na tom, Davide, ze zkušeností s dcerou ty, ale úplně moc nechtěj. Jo.
Nechtěj, takže, no.
No. A já jsem začala jako přistupovat k těm dětem, takže vždycky říkám, máte hodinu. Jo, koučování, tak to jo, tak jo. Situ. Máte hodinu a během té hodiny je důležitý, abyste se vysprchovali, najedli a já nevím, nachystali si svý aktovky, tašky. Mm-hmm. Ježíš, aktovky, to kdyby mě slyšela moje 15-letá Julča, tak
miluji slovo aktovka.
Miluji slovo aktovka, už je batoh samozřejmě, no, že jo, fil, rámen, nic jiného. A říkám, takže jak si to uděláte, tak to nechám na vás, ale je důležitý, aby v tu a v tu hodinu teda bylo tohle hotovo. Takže se tak nějak jako víc snažím a si jim dávat prostor a tak nějak si jako víc uvědomovat, co se děje.
A funguje to?
Funguje. A víš, co je zajímavé? No. Že oni tohle začali jako uplatňovat dál na ty svý kamarády a do té svý party. Takže moje Julča v době covidu vzala 2-3 děti z domu a každou středu měla trénink pole dance, protože ona má doma pole danceovou tyč, tančí a jenom jsem viděla, jak tam jako chodí s tím deníčkem a říká, Davide, když se zamyslíš nad tím, co ti tady jde nejlíp, tak co by si řekl? Tak to mě jako pobavilo.
To je vtipný.
No.
Takže je to vlastně o tom dá tomu dítěti možnost kontroly nad tím, kdy si co udělá za tu hodinu, přenes na ně odpovědnost, jestli tě chápu dobře. A jakože vlastně je to tvoje věc, já ti jenom dávám tady nějaký časový úsek, během kterého ti doporučuji jako udělat tyhle důležité věci. Jo,
chápeš to úplně dobře?
Takhle
no.
Bych si to interpretoval. A ono obecně, teda jako musím říct, že moje dítě funguje tak trošku taky jako laboratorní, že se hodně řeším děti a třeba neschody ve výchově s partnerama. Tak musím říct, že u dcery mi taky, jako, zdá se, funguje přenesení té odpovědnosti. Jako, jo. A nechce se ti dělat úkoly, fajn, ale ty budeš v té třídě, ta, která je prostě nebude mít, ty budeš mít ten špatný pocit, jo, toho, že jsi něco neudělala. Na tebe se bude dívat ta paní učitelka, já tam nebudu. Mně to bude jedno. Takže prostě je to na tobě. Jo?
Hele, a v tomhle mi krásně pomohl human design, který vlastně fakt studuju roky, v pochopení v darech, talentech a vášních mých dětí. Hmm. A já, když jsem se vlastně do toho ponořila, jak to mají moje děti v souvislosti s jejich human designem, tak jako tam se ještě úplně tak jako vytříbilo takový to naslouchání tomu, jakou přirozenost oni potřebují, aby se fakt jako správně projevovali. Hmm. A třeba konkrétně jako u syna, u Krištofa, mi to jako nesmírně pomohlo, jak s ním pracovat, jako v jakých situacích a tak. No, takže stojí za to prostě dětem věnovat pozornost, ať už jakýmkoliv způsobem nebo stylem.
Aha, aha. Ale ono je věnovat pozornost a věnovat pozornost. Jo, já si myslím, že tam je to hodně, to taky teďko řeknu asi klišé, o kterém se hodně mluví, ale když se řekne jako mít respekt dětem a mít s nima takové to rovnocenné partnerství, nedívat se na ně jako na malého člověka, a který neví nic a všechno mu musím říct a ukázat a často za něj udělat, tak je to o změně mindsetu, o změně přístupu a ono se takhle řekne jednoduše. Jo, ale potom jak na to, to už je jako těžší, ale stojí to za to.
Stojí to za to, no tak ono, máme taky spoustu vlastních podmíněností, které si neseme a přesvědčení, které si neseme, takže je to jako úplně se všim. Stojí za to na sobě pracovat a pořád ty věci na sobě zdokonalovat, ale ne tak jako urputně a dychtivě, aby jsme se z toho zbláznili, nebo to, aby jsme si ten život jako užívali a i těm dětem ukázali, že se dá užívat. Ale aby to zase tak jako k něčemu vedlo. By jsme je dobře vychovali.
No. A co to je dobře vychovat? Že jo? To bychom zase se museli vyjasňovat, co to vlastně je, jak to oba chápeme. Mm. Protože oba určitě máme, stejně jako každý z lidí, vlastně velmi individuální představu o tom, co to znamená dobře vychovat, protože jsme vyrostli každý v úplně jiném prostředí, pod jiným vlivem a tak dál. Mám za sebou jiný příběhy. Ale já jsem teďko byl s chlapama na pobytu, takovým prodlouženým víkendu, jezdíme pravidelně, třeba 5 až 10 tátů a k tomu 12 až 20 dětí třeba. A opět se mi potvrdila taková ta pravda, kterou jsem objevil poměrně brzy jako otec, že s tou výchovou to není zas tak složitý. Že vlastně jako třeba tady u těch situací, zážitků, kde je těch dětí víc, tak prostě dej dítě mezi děti a nech je bejt. Jako funguje úplně spolehlivě. Jo, ty děti si všechno vyřešejí.
Smečka.
Smečka, nezasahuješ prostě, jako jo, ani krev netekla ani jednou. A maximálně si přijdou pro peníze, jako a jestli jste to koupí pivo nebo zmrzlinu, jako neřešíš. Ale jinak obecně věřím tomu, že jako se to dá smrsknout na jednu větu, která je o tom žít dobrý život a děti se přidají. Jo, že někdy a lidi mají tendenci opravovat děti, ale vlastně oni sami potřebují opravit. Jo, že ty děti nejsou rozbitý.
Děti jsou taky naši učitelé.
No,
a mě vždycky,
to je taky kliše.
A tak mě, hele, kliše, ale třeba jedno, tak tím, když to tak jako zaháčkuju, tak já vždycky říkám, že je fakt důležitý spíš dělat, že je důležitý, že v daný moment děláme to nejlepší maximum, co umíme, s takovým tím čistým vědomím a svědomím, že to prostě v tu chvilku jako by líp třeba nejde, jo? Anebo že to je tak v pořádku.
Ježíš, já to děkuju, jak jsi to krásně uzavřela, protože my se blížíme ke konci a já si myslím, že to je strašně dobře, že jsi to řekla, že těm vlastně posluchačům můžeme trošku ulevit.
Tak.
Jo, protože dneska seš pod tlakem okolí, médií a vzorů, které jsou ti ukazovány, jako a každá žena, matka má potřebu být pod tím vlivem tou matkou roku a co by řekli sousedi, že jo, a tak dál, ale vlastně ty jsi to řekla moc hezky. Jo, jako je dobrý na sobě pracovat, ale zároveň s tím vědomím, že to dělám tak nejlépe, jak v ten moment umím nebo můžu.
A fakt ukázat dětem, že ten život se má užít. Jo. Nemyslím jako lemplácky, ale jo. Užít. Jo. Nehnat to do toho strašného výkonu. Protože víš proč? No. Protože to jsou potom ti klienti, o kterými se staráme a kterými pomáháme. Tady z těchto podmíněností těch rodičů.
Myslím si, že jsme pro dnešek vyčerpali poměrně dost témat. Uteklo to jako voda, což je vždycky, když si spolu bavíme, protože My se spolu, Martino, bavíme tři čtvrtě hodiny.
To je vyučovací hodina, Davide. Bude zvonit.
Bude zvonit. Tak jo, tak doufám, že máš svačinu.
Mám. Přinesla.
Kterou se se mnou rozdělíš.
Ano, přinesla jsem. No.
Tak jo, já ti moc děkuju, Marti, že jsi přišla. A přeju ti, aby tě dál bavilo to, co tě tak baví a naplňuje, aby jsi byla tak rozesmátá, energická, tak jak tě znám, protože je skvělý být v tvý přítomnosti, je skvělý být součástí toho, co žiješ. Děkuju za tu možnost a přeju ti, abys měla vždycky dostatek času a energie dělat věci, které ti dávají smysl, tak jako je to doposud.
Davide, já ti děkuju za pozvání, vůbec děkuju za tu příležitost a za možnost sledovat tebe ve svých vášních. Je to nesmírně inspirativní, takže pokračuj dál, poslouchám tě a třeba někdy příště.
Tak a teď se červenám, takže ještě, že to nedáváme na kamery. Tak jo, vážení posluchači, mějte hezký zbytek dne a těšíme se na vás příště.
Všem vám přeju krásný den a užívejte léto. Naschledanou.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.